porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pues.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves, damos, ya saben, vida a este fío aberto, a este espacio de Radio Leiros, no que cada xoves comparece o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Nunha semana na que estivemos todos moi pendentes de Canarias, na que seguimos todos moi pendentes de Canarias, donde, bueno, pues parece que coa chegada ao mar...
A cousa cambiou.
Sí, empezaba, bueno, a cambiar.
De feito, estamos tendo contacto porque o Concello de Leiros se suma á solidariedade que hai de toda España cos cidadanos da Palma.
Da Illa da Palma, ¿no? Sí.
En especial que as persoas que perderon as súas vivendas, os cultivos, as empresas, a súa vida,
xa,
que perderonlo todo, e que neste momento nos consta que o Goberno da Nación está tomando medidas para solventar eses graves problemas. Algún non se arreglan con cartos,
xa,
pero todo aquilo que se arregle con cartos, o Goberno da Nación nos consta, polo que levamos vendo na prensa, que se está volcando, como non podía ser de outra forma, con esos ciudadanos, non, que o perderon todo, non? Tamén o Goberno canario, indudablemente. Por tanto, o noso recoñecemento e gratitude desde aquí, desde Oleiros, o traballo incansable que están a desenvolver os equipos de emerxencia, policías locales, exércitos sanitarios, bueno, as ONGs, comunidade científica e a cidadanía en xeral, non? Están dando un exemplo de solidaridade, bueno, maravilloso, non? Que iso é o que ten que acontecer cando ocurren desgracias deste tipo. Desde a alcaldía nos estamos buscando líneas de colaboración. É moi difícil saber que tipo de colaboración,
xa,
poden de necesitar neste momento, porque, como digo, o Goberno da Nación e o Goberno Canario están solventando ou van a solventar os problemas que tuveron todas estas familias. Nos estamos a poñerse en contacto co Ayuntamiento del Paso, Tazacorte, Llanos de Aridane, para desenvolver proxectos se fixeran falta no seu momento axeitados ás súas necesidades inmediatas. Por tanto, non estamos nesa movida tamén.
Bueno, pois comenzamos este espacio. Comenzábamos un pouco falando desa actualidade máis inmediata de Canarias, de todo, en fin, o que aconteceu estes días. Comenzamos recordando aos ointes de Radio Leiros que sempre temos á súa disposición dous números de teléfono, o 981-631-078, 63-1078, teléfono directo da radio, ou tamén poden poñerse en contacto con nos a través do 981-61-0000, se queren entrar no programa e plantear alguna pregunta ao alcalde. Empezamos falando de maleza, da limpeza de maleza na rúa Isaac Díaz Pardo, na avenida Díaz Pardo.
Sí, bueno,
estes días falabas na prensa da máis perigosa do Leiros.
Bueno, hai varias vías perigosas en Oleiros. Eu denunciaba, levo dicindo hai moito tempo, non, que as carreteras da Xunta aquí en Oleiros, na comarca, deixa moito que desexar en relación coas carreteras da Xunta por toda a provincia da Coruña. Ti te colles o coche, te vas, por exemplo, como fun outro día, a terra da miña muller, a Melide, pases por onde pases, todos son arcéns enormes, seguridade por os peatóns nas beiras das carreteras. Estou falando dunha carretera que ten 80 kilómetros.
Sí, sí.
E cruces por onde cruces, o outro día, na zona de Oza, do municipio de Oza, sí, pois están ya facendo un kilómetro e medio polo monte de aceras, un kilómetro e medio polo monte de aceras pegado á carretera, non? En cambio aquí, que viven miles de personas pegadas ás carreteras, non, como pode ser a que vai desde Mera hasta Lorbé, xa en Lorbé tivemos que facernos todo a obra que se fixo en Lorbé, que era unha carretera da Xunta, non? Fixémonos todos os arcés que hai hoxe feitos en Oleiros por as carreteras da Xunta, os fixo o Concello de Oleiros, non? E demandándoles continuamente que se, pois, no tema centrándonos xa no tema de Isa Díaz Pardo, esa carretera ten un tránsito de personas inmenso. Por que? Porque a maior parte da xente que vive en Nos Regos, que son mil e pico personas, fan a súa vida en Bastigueiros, Santa Luz, a deportes para comprar, para o que sexa, non? E se desplazan peatonalmente, bueno, por unha carretera que nos fixamos unhos andéns daquela forma como puidemos no seu momento, e que quedaron inconclusos, porque lle pedimos a Xunta que fixera nas dúas más o arcén ou a cera, pois hasta o día de hoxe non fixeron. É lamentable que o Antonte, eu dixera nun medio de comunicación que era peligrosísimo que o recollera, isto foi o lunes, que o recollera a opinión e puxeron a página inteira a opinión de como estaba a carretera, para que hoxe, con a toda prisa e a toda máquina, non? Pois teñan tres tractores limpiando a carretera. Non se trata de limpiar a carretera. Non se trata de limpiar
que
a maleza.
Que tampouco está mal, non?
Non, non, pero non, non se trata de limpiar a maleza. Se trata de facer arcéns para que a xente poida discurrir polas carreteras do municipio sin xogarse a vida, non? E logo nos vamos estar constantemente encima deste tema. Xa lle mandamos varios requerimentos, non digo solo de aquí, sino que estamos falando tamén que despois de pasar o cementerio de a iglesia de Serantes, hasta chegar ao cubo, pois máis do mismo, non? Os andens que hai, os fixo o concello, pero son, non teñen continuidade porque hubo problema no seu día con algún veciño tal, pois a Xunta ten obligación de abordar, igual que aborda por toda Galicia estas aceras, estes andens, pois o ten que facer aquí en Oleiro, non? Por tanto, nos vamos a estar machacando continuamente para que isto se arregle de unha puñetera vez e se mire pola seguridade dos cidadáns nas nosas carreteras.
Non habrá que recurrir a facer anuncios. Bueno, estou recordando pues, cando vostede advertiu que si non se arreglaba o Darillo, o tramo aquel de Arillo, pues, que se iba a levar a cabo unha campaña denunciando esa
situación. Pero ti confirmes que desde Santa Cruz a Mera fixo o Concello de Oleiros con cartos da Diputación, eu como diputado xestionei na Diputación eses cartos, 1 millón e pico de euros, ese fixo desde Santa Cruz a Mera ampliou esa carretera, ampliouse algo o marxen das carreteras, fixeronse setos, se fixeron carril bici, se fixo arcén. Bueno, pues todo isto xa xardiñou gran parte deses 4 kilómetros. Eso fixo o Concello de Oleiros. Quedaba un tramo sin facer, que era o do Pazo, tamén o fixemos nos por dentro do Pazo, non? Ainda que se ve muralla por fora, se pode pasar por dentro, e quedaba o tramo entre o Pazo e a carretera de Mallanca, que vai ao cementerio, 200 metros, bueno, pues hubo que estar rogando a María Santísima, ¿no? Para que ao final ese treito de 200 metros se aborde por parte da Xunta, por certo, cunha colaboración do Concello de Oleiros en metálico e o suelo.
Do suelo.
O suelo é o que máis tempo leva a realizar a xestión, e ademais se houbera que pagar, estamos falando de suelos urbanos, non é un suelo rústico, e nos xestionamos con todas as familias que lindan ali, que nos deron o suelo, 3,000 e pico metros cuadrados de suelo que nos deron para esta obra. Bueno, pois estaba pendiente de un convenio que xa se firmara no 19, no 20, e no 21 tomándonos o pelo, e ora nos mandan o convenio, e resulta que poñen unha fecha equivocada, que aínda non me rectificaron a fecha equivocada, non? Poñían que a 31 de dezembro tiña que estar feito. Non modan antes e me dicen que o 31 de dezembro, cando saben que o teño que contratar, que leva mes e pico contratalo, que hai que despois as obras non empezan hasta un mes despois de realizado o replanteo, é que é imposible facer unha obra en 3 meses, non? Deste calado, e bueno, pois ainda encima ven con erro de fechas, non? Que temos pedido e que ainda non nos mandaron. Isto é como funciona realmente a administración. Eu ora viña de Mera e viña pola vía Ártabra, dá vergonza ver as márxenes da vía Ártabra.
Plumachos, outra vez que
pero
se ven...
Que os trouxeron eles cas obras, non? E que nos dan eliminado. E que están contaminando todo o municipio, non? É unha vergonza, pero bueno, erre que erre seguiremos machacando en ferro frío, que é a miña especialidade. Porque o fago ablandar. O bueno, quente hablando calquera. Eu en ferro frío.
Hai moito que zoupar no ferro frío para que ablande.
De momento teño bastante pulso como para zoupar.
Bueno, falamos de outra cousa, neste caso de outro proxecto, neste caso da Avenida Santa Cristina, ¿no? Proxecto de Santa Cristina.
Bueno, isto sí se está cumplindo, veo o presidente de Diputación, visitou a Santa Cristina comigo aí agora 3 meses, se comprometeu a facer a mellora total de Santa Cristina, se vai a renovar totalmente desde a entrada aquí hasta lá baixo, nos 400 metros, bueno, pois para facer eso que facía falta, primeiro contratar un proxecto, non? Contratar uns técnicos que fagan o proxecto co que queres realizar. Bueno, pois xa se sacou esa contratación, e saliu o proxecto por 11,000 e pico euros, se presentaron 5 empresas, e ora dentro de uns días, a semana que ven casi seguro, se resolverá por parte da Diputación a adxudicación do proxecto para que se readapte, para que sepamos canto costan as obras, e a previsión era que no primer trimestre do ano que ven estuvera listo o tema como para sacarlo a contratación e ao longo do ano dos seis primeiros meses do ano que ven, pois empezar esas obras, non tan necesarias para mellorar a imaxen de Santa Cristina, que bueno, vai cambiar bastante porque se vai facer un proxecto, xa digo, de esquina a esquina, nos 32 metros de ancho que ten a calzada das aceras, se van a renovar todas as aceras, se van a renovar os setos, se vai a renovar o lumbrado, bueno, unha serie de obras importantes para mellorar a imaxen de Santa Cristina.
Esa avenida Santa Cristina, que agora a Deputación pasará despois a ser xa...
Pasa a ser municipal. Definitivamente, sí, sí.
Bueno, pues volvemos a recordar os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631078, 63-1078, 981-610000. Reclamación diante da Xunta para que atenda as demandas de unha nai de dous nenos xemelos.
Bueno, hoxe ven na prensa, pois tamén unha nai que protesta porque tamén ten un neno
con
algún problema, ven demandando, ven moi ben a nota, por certo, non demandando a Xunta de Galicia que poño o profesorado de apoio que necesitan estos nenos, non? Bueno, este caso que vou falar eu é de unha nai que tamén leva protestado ante a Xunta, unha nai que ten dous nenos xemelos de 4 anos e que un yo mandan a Vallinclán e outro é la Vivenberio, e outro lle mandan a Oleiros. Como se pode?
Posible eso.
Dous nenos de 4 anos con problemas de discapacidade, os dous nenos, non? Con problemas de discapacidade, a nai ten que andar buscando un neno en cada sitio, nos mismos, bueno, tremendo. É algo denigrante, algo que non pode pasar, non? Non pode pasar. Desde Servicios Sociales do Concello de Oleiros xa se informou no seu momento a Xunta do tema, e se pediu que se variara isto. A nai, en estes momentos, aínda non meteu os nenos na escola porque se nega a leválos separados, estaría dedicada toda a mañán a andar deambulando de colexio en colexio para buscar os seus fillos, non? Que neste caso teñen problemas de discapacidade, que é un agravante. Sí. Non é que lle meteran un neno nun sitio e outro en outro, senón que ten un agravante, non? E bueno, pois a inspección que temos aquí en Oleiros, a inspectora, esta inspectora que é a famosa que xa se cargara
a famosa de Canide,
a gran directora que tiñamos do colexio de Canide, non? Porque quixo ela, porque si loitáramos máis, habría que ir ao xulgado para denunciar este tipo de personas que están supostamente servindo ao público, que é mentira, non? Que servindo aos cidadanos, que é mentira. Cobran aos cidadanos, pero non sirven aos cidadanos. E aquí non estamos falando dun problema pequeno, estamos falando dun problema que ten unha nai con dous nenos de 4 anos, non? E que lle mandan un a cada colexio, e que non pode realizar esa función a nai de estar recollendo os seus fillos.
Non pode estar en dous sitios, sabes?
E que ademais claro, dous irmás de 4 anos e con problemas que teñen, non poden estar en este momento, problemas de discapacidade, estar separados. Por tanto, nos vamos a machacar, a denunciar este tema. Nestes momentos en Servicios Sociales se fixe un informe bastante grande, non? Para dirixir a Xunta e demandar de unha vez por todas, e tamén desde a Educación, desde a área de Educación nosa, para que de unha vez por todas se collan a estos nenos no colexio Vallinclán en Perillo, que é onde hai que collelos, que é onde vive, están aí, non? E, por tanto, lle toca o colexio máis próximo, non? E non lle manden, xa digo, co problema que ten, que lle manden un Oleiros e outro Perillo.
Non é moi entendible como poden pasar ese tipo de situacións, máis dous nenos da mesma idade, en fin.
Sí, pero esta señora inspectora, en este caso, os responsables da Xunta, non? Porque xa non é inspectora sola, a inspectora que ten que facer a xestión, pero xa poñen personal de batalla, non? Poñen personal para trillar, para que a xente non pase destas personas que lle chaman, neste caso, inspectora. ¿Inspectora de qué? Inspectora de que, como inspectora tiene que decir, aquí hay un problema grave con esta NAI, por tanto, señores superiores a mí, en este caso, o delegado de la Xunta, tomen la decisión de que este neno tenga que tener plaza en el Colegio Vallinclán y déjense de rollos centollos, ¿no? Ese es el tema. Pero están ahí, son un símil, ¿no? É como poñer un Doberman á porta dunha casa para que non entre nadie, ¿no? Pois aquí tamén, que non pasen, que los que vengan con problemas que non pasen. Pois no, os Doberman tamén se mansan.
Bueno, deixamos isto, falamos de... Bueno, aí en todo caso, o que usted decía, que o Concello de Oleiros está en este caso con esta nai, está apoiando e apoiará, reivindicará os dereitos desta familia, ¿no? Sí. Hoxe temos pleno deste mes, con como a todos os plenos, con asuntos de importancia, e ademais, bueno, pues como sempre, ao tratarse unha sesión ordinaria, por un rogo se pregunta, se control da oposición, ¿no?
Sí, bueno, o pleno é o pleno ordinario que vamos a levar adiante. O pleno ten 12 asuntos, por tanto, van asuntos urbanísticos, varios, porque hai unha movida moi grande no noso concello, como se sabe, a nivel de desenrolo, non? Do que aquelas figuras que aparecen no plan xeral, suelos que hai que, antes de construir, urbanizar, e, por tanto, aquí non se permite a nadie, se non está en suelo urbano, facer casas en suelos que non se poden, que hai que urbanizar antes, e si se están realizando esas xestións. Por tanto, van varios temas destes, e van tamén temas xerais, van a conta xeral do concello, bueno, unha serie de temas que son por lei do pleno e que vamos a tratar no pleno.
Bueno, é un pleno que, como sempre...
O pleno ten as portas abertas, sin ningún problema. Se acabou eso de que nadie pode entrar. As portas están abertas, aquí xa estemos abertas hai tempo, non? Por aí adiante siguen cas portas pechadas, a xente é denigrante o que está pasando, non? É denigrante cando se está falando de que xa os campos de fútbol pode ir o 100% da xente, as discotecas, o que lle dá a gana. Isto é un cachondeo. O que pasa é que a culpa tamén a ten a xente, porque o que lle meteron a xente foi pánico, non medo, pánico. Eu onte vi unha película na televisión, era sobre os cardenales no século XVI, XVII, que tiñan un poder tremendo a Iglesia, non? Entonces, bueno, pois o cardenal lle decía aos que tiñan que manter a raya a xente, non? Que había que meterlles medo. Dice, la mejor forma de poder gobernar es metiéndole miedo a la gente, y para eso creamos el infierno, decía o cardenal, ¿no? O volcán o volcán de Alabaixo, ¿no? El infierno. Y para eso creamos. Y a xente ten medo, lle meter un medo no corpo, basta xa, hai que vivir normalmente como vivíamos antes. Aquí neste momento hai 13 personas, según a comunicación da Xunta, que teñen o COVID, ¿no? Pero aquí chegou a haber 366. Por tanto, estamos ben, está ben a maior parte da comarca, está ben en Galicia, e non ten sentido seguir enmascarados, seguir con pánico. Hai máis de 2 meses que a Xunta misma dixo que polas calles se podía andar, polas calles libremente, se podía facer deporte tamén, se podía andar sin máscara. Ti sales á calle e non ves máis que máscaras. A xente xa lle gusta andar enmascarada, non? É tremendo. E logo atacábamos e seguimos atacando os árabes porque obrigan a poñerlle a cara tapada. No, nin alá, nin aquí. A cara non hai que tapala. A cara está para verse, para falar, para mostrarla, e non para este tipo de actitudes que nos levan a un retroceso tremendo na vida social, na vida dos pobos e incluso no desenrolo en a economía dos nosos países. Hai que abrir as portas, tirar pa diante e desenmascararse. E desenmascarar os que nos queren enmascarar.
Bueno, pleno que xa saben, se non queren vir o salón de plenos, que poden vir, como decía o alcalde, pues tamén poden seguirlo en directo, como todos eles, a través de Radio Oleiros. Muy bien, pues así lo dejamos por esta semana, alcalde. Gracias, bueno, y hasta la próxima semana.